Finanční gramotnost jako jeden z předmětů ve škole. Plán Institutu ekonomického vzdělávání, který má vést k tomu, aby studenti získali znalosti o možnostech finančního světa nebo návyky a schopnosti hospodařit s penězmi, jednoduše řečeno. Jsme finančně spíš gramotní nebo negramotní? Může každý spořit, investovat či využívat úvěry? A jsou finanční schopnosti v době neskutečně rychlého zdražování ještě o něco potřebnější než dřív? Hostem interview ČT24 je ředitelka Institutu ekonomického vzdělávání Martina Bacíková. Já vás vítám, paní ředitelko, děkuji, že jste dorazila.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Co to vlastně je, ta finanční gramotnost?
My to rádi pomenováváme jako jakési kompetence, protože encyklopedické znalosti typu, co je to RPSN, pokud posluchači ví, nebo jaké jsou současně...
No, za chvíli se vás budu ptát, jestli všichni vědí, co je RPSN.
No, na to vám
tak se k tomu za chvíli dostaneme. Zůstaňme u toho, co je to ta finanční gramotnost.
Tak my to rádi definujeme jako soubor kompetencí a návyků. Protože to, že něco vím, já to ráda připodobňuji k čištění zubů. Pokud vím, jaká je nejlepší pasta pro moje zuby, pokud vím, jaký kartáček je nejlepší pro moje zuby, jaká šířka mezizubního kartáčku pro moje zuby je nejlepší, tak je to jako super. Ale pokud se ty zuby nečistím dvakrát denně a nechodím jednou za čas k zubaři, tak je mi ta znalost úplně k ničemu a jsem na tom stejně jako ten člověk, co nic neví. Takže to samé, jako pokud mám nějaké encyklopedické znalosti o financích, ale nepraktikuju a vlastně ty moje finanční návyky tak nejsou dobré, přesně mám tendenci se zadlužovat, mám tendenci neinvestovat třeba, utrácím víc, než vydělám. Takže ta finanční gramotnost, my to definujeme v Institutu ekonomického vzdělávání jako soubor návyků a kompetencí, jak se postarat sám o sebe po finanční stránce a o svou rodinu.
Jak si stojíme třeba ve srovnání se zahraničím? Nebo jde to vůbec změřit, jak jsme finančně gramotní nebo negramotní? A tudíž potom srovnávat?
Jde to změřit a měří se to. My to měříme teda taky. My děláme projekt Ekonomická olympiáda a v rámci toho měříme 10 000 studentů ročně napříč 7 zeměmi ve finanční gramotnosti také, ale i v ekonomii. No a my jako Česká republika tak jsme tak jako, jako průměr, ale jsou tam země třeba i z rozvojového světa a já bych ráda nás řadila někam na západ. Zároveň jako vidím a...
Z rozvojového světa lepší než my?
No, oni jsou spíše horší teda než my, aha, ale myslím, že když jsme v průměru, tak to neznamená, že jsme v průměru třeba v tom západním světě, tam jsme podprůměrní, ale že v tom průzkumu jsou vlastně i ty země, které jsou rozvojové. Takže my na tom nejsme moc dobře. My třeba v ekonomické olympiádě, tak my tam máme i Slovensko a vlastně porovnáváme se třeba se Slovenskem, jak je naším dobrým zvykem v České republice. Takže my jsme ve finanční gramotnosti v ekonomické olympiádě studenti dopadli hůře než Slováci. Takže my jsme na tom hůř třeba než Slováci.
Jak se to zjistí? Co z té olympiády vlastně vystoupí jako výsledek? Jak se zjistí, že Slováci jsou na tom líp než Češi například?
Jo, vlastně to jsou studenti 15 až 19 let na těch středních školách a my tam máme soubor kategorie otázek, 25 kategorií a z toho je několik na finanční gramotnost, takže my vezmeme ty kategorie na finanční gramotnost a srovnáme úspěšnost studentů v Česku a na Slovensku.
Na co se ptáte třeba?
No, ptáme se na zajímavé.
To můžete říct?
Můžu jednu otázku, která už je vynesená, že to nikomu nepomůže do testu. Tak my se snažíme vzbudit zájem studentů, takže my se ptáme, já například otázky, kterou my jsme vymyslel náš tým. Obi-Wan Kenobi se snaží rozdělit Lílu a Luka do různých koutů galaxie, aby je Imperium nenašlo. Star Wars, že? Jak by ekonom nazval tady to opatření? No, já vím, že asi ne, ale někdo rozdělí...
Ale jste se studenta nevyděsila už tímhle.
Ale kdybyste nikdy neslyšel o Star Wars, tak vlastně to dokážete vyřešit. Takže někdo rozdělí dva lidi na různé kouty galaxie, aby je někdo, kdo jim chce ublížit, nenašel. Jak by ekonom nazval tady to opatření? A máte na výběr a správná odpověď je diverzifikace rizika, což je ve financích důležité.
Každý má jiné finanční startovací podmínky. Je to nějak limitující pro to naučit se správně zacházet s financemi?
Je. A ono se to opakuje v našich datech, opakuje se to v mezinárodních datech, že ona ta finanční gramotnost lidí je dědičná. samozřejmě ne geneticky, ale společensky. A opravdu třeba vzdělání rodičů koreluje buď s vysokou nebo nízkou finanční gramotností. Ale já bych to, kdybych to řekla úplně na konkrétním případě, tak student z prostředí, kde okolo něj jsou buď rodiče nebo blízké okolí třeba v exekuci, mají finanční problémy, kupují si třeba televize na splátky, tak to je mladý člověk, který má obrovskou pravděpodobnost, že v budoucnu se bude žít podobně, co se týče toho finančního.
Protože to rodiče dělají, tam není ta zkušenost s tím, že ono dříve nebo později přijde nějaký problém v takovéto situaci. To není jakási samoedukace, řekněme, v té rodině, že když to vidím, že to dopadne špatně, tak já se tak chovat nebudu, to nefunguje.
Většinou ne, samozřejmě jsou to jedinci, kteří se to přesně mají to jako ostrašující příběh a nechtějí takhle dopadnout, ale ono většina lidí je v nějakých společenských bublinách a oni třeba ani nemají okolo sebe nikoho, kdo by třeba šel na vysokou školu nebo kdo by investoval, takže vlastně ani neví, že tady to je možnost. Takže to prostředí je vlastně definuje do velké míry tady v tomhle tom. Ale naopak, pokud je student třeba nebo mladý člověk, pokud vyrůstá v prostředí vysokoškoláků, vysokoškolské rodiny, rodiče, kteří investují, mluví s tím dítětem o penězí, nemají finanční problémy a spoří, tak ten student má doživota úplně mnohem lepší přípravu než někdo, kde z těch znevýhodněných podmínek. A právě proto my zavádíme ten předmět osobní finance do škol, protože z našeho pohledu by ta škola a ten vzdělávací systém měl tady to srovnat. Aby nezávisle na tom, z jaké se narodíte rodiny, tak abyste odcházeli do života připraveni na život. Že jo?
Do škol se dostaneme. Zůstaneme tedy nakládání s penězi. Jinými slovy, může i chudší člověk, když bude s finančními prostředky nakládat dobře, tak i něco uspořit, nespadnout do problému a zkrátka mít pozitivní výsledky. A naopak, člověk, který tedy bude finančně negramotný, ale bohatý, tak všechno rozhází a nakonec skončí v exekuci taky.
Jo, to se určitě může stát. A my to vidíme třeba často, když někdo vyhraje v loterii, nebo třeba sportovci, že jo, když jsou na vrcholu kariéry, tak já teď si nejsem jistá přesně tím jako číslem, ale obrovská část, mluvím třeba o polovině sportovců do 5 let vyhlásí osobní bankrot po ukončení kariéry. Takže je to o těch finančních návěcích, a když někdo vyhraje třeba v loterii, tak jako často spíš má šanci, že ty peníze vlastně o ně přijde, než že by nějak se zajistil dlouhodobě na stáří. Takže je to o těch finančních návěcích. Samozřejmě, když vyhraje v loterii člověk, který už se umí starat o své finance, tak to je člověk, který se to pravděpodobně i udrží, pokud se z toho samozřejmě nějak nezblázní.
Takže finančně gramotný může být úplně každý, nebo někdo na to prostě buňky nemá a nenaučíte ho to, kdyby cokoliv.
Určitě každý. Jako já si myslím, že každý, kdo si zvládne vyčistit zuby, tak se dokáže i naučit finanční návyky správné. Ono to je nějaký jako způsob chování, že jo?
Čili každý, opravdu každý může investovat, spořit, využívat úvěrové produkty
každý, když samozřejmě
a nemít s tím problém.
Jo, každý, když samozřejmě pomineme opravdu nějaké velké znevýhodnění, jako invaliditu nějakou těžkou nebo to, tak úplně každý tak může se o sebe finančně postarat, investovat, spořit, nezadlužit se špatně a tak.
Tak zkusme ty jednotové produkty, které jsem teď zmínil, investování, spoření, úvěrové produkty, zastavit se u toho trochu podrobněji. Jsou u nás férové finanční instituce, jsou u nás třeba férové reklamy, které vás neustále k něčemu lákají, kup si hned, platit budeš až potom.
No, ona je otázka, jako co je to ta férovost, že jo? Protože já si myslím, že to asi musíme vzhledem k tomu jako sektoru dělat v porovnání s čím. Protože jo, tak jako jsou tady určitě...
Porovnání s tím, že neskončí v exekuci.
No, a to je právě... No, já bych to možná porovnala třeba se západním světem zase, protože ty instituce, jako jo, ta odpověď na to je rozhodně, tady jsou instituce, které se chovají neférově, kteří se snaží z lidí dostat peníze, jsou tady i vyloženě jako podvodné různé schémata, že jo, do kterých i třeba teďkon se dá zapojit líp s příchodem kryptoměn pro normálního člověka. Ale jako co já třeba vidím jako za problém v České republice a co je na západě ilegální, tak to je ten způsob finančního poradenství, protože vlastně finanční poradci v Česku, tak 99% finančních poradců, tak vám poskytne poradenství zdarma. Zařídí vám třeba hypotéku, že jo, klasicky. Já vám jsem poradce, zařídím vám hypotéku a pro vás je to zdarma, nicméně nikdy nezaplatíte, ale já si vezmu z té vaší hypotéky 1% z té celé částky, kterou si vezmete. Takže když si koupíte dům za 10 milionů třeba, ať se to dobře počítá, tak já si z toho vezmu 1% a vlastně to je obrovská provize. Ale ono to je jako
a
zajímavé.
Platí kdo? To platí kdo?
To platí jako provizi třeba ta banka. To platí jako provize ta banka.
A to mě jako klienta netrápí, nebo se mi to projeví v úrokové míře?
No, já si myslím, že by vás to mělo trápit. Vy se pak dozvíte, kolik jste zaplatil tomu poradcovi, že to třeba bylo 100 tisíc. Ale vy nevidíte, co vidí ten poradce. Protože poradce má porovnávací systém a on vidí, že třeba tady jedna banka nabízí výhodnější hypotéku pro vás. Ale pro provize pro poradce by nebyla 1%, ale třeba 0,8%. A pak tady vidí hypotéku, která je méně výhodná pro vás jako pro klienta, ale ta provize je 1,2%. No a vy tady to vidí ten poradce a činí rozhodnutí mezi tou hypotékou, kterou vám zařídí a doporučí, ale vy potom už vy nemáte tady tu zpětnou kontrolu, takže vy musíte věřit tomu poradci, že pro vás vybere to lepší. A to třeba je něco, na co si myslím, že se nedá spolehnout a že by ten systém měl být jiný. A na západě tak je to udělané tak, že vyplatíte toho poradce podobně jako právníka třeba v Česku od hodiny, od projektu, přesně udělejte mi finanční plán, zařiďte mi hypotéku. Takže ten poradce tam nemá střet zájmu. Já vidím v České republice obrovský střet zájmu ve finančním poradenství právě tady z toho důvodu.
A to se fakticky děje, že finanční poradce tedy nenabídne nejvýhodnější produkt, když u něj není pro něj nejvýhodnější provize.
Jo, to se běžně samozřejmě děje. Samozřejmě jsou poradci, kteří jsou čestní a opravdu vyberou tu nejlepší hypotéku pro vás, protože zase věří tomu, že když vám poskytnou dobrý servis, že třeba je doporučíte dál, ale je tady velká část, vlastně ta motivace je takhle nastavena, že tady je velká část finančních poradců, kteří samozřejmě vyberou to, co je lepší pro ně a ne pro vás, ale vám to pak prezentují jako nejlepší řešení pro vás a vy nemáte šanci, jak na to přijít.
Takže nedá se tomu bránit.
Klient se tomu bránit v podstatě nemůže, až na to, že byste si vlastně najal toho poradce finančního. Protože tady je třeba
poradce na poradce.
No, to je ještě jako jiný level, ale to nevím, jestli bych doporučila. Ale co vy můžete udělat, tak je oslovit z Asociace finančních poradců České republiky třeba. Tam jsou poradci, kteří se rozhodli, že nechtějí být součástí tady toho systému provizního. A většina z nich tak jsou ti poradci, kteří platíte podobně jako právníky, vlastně, ať už od hodiny, nebo za projekt, nebo za zřízení hypotéky, tak je a tu provizi oni dají vám. Třeba to 1% z hypotéky, které byste platil tomu poradci, tak dají vám k té hypotéce a vy je zaplatíte za to, co na tom strávili. Tak to je třeba věc, jak se tomu vyhnout.
Když už jsme u hypoték, tady chtěl jsem zařadit až vlastně na konec úvěrových produktů, ale když už jsme tedy u hypoték, jsme v období rostoucích úrokových sazeb. Vědí všichni, kdo mají hypotéku, že až skončí fixační období, že to taky může být problém? Právě teď ještě nedávno hypotéky extrémně výhodné, teď už jsou něco dražší samozřejmě a to mohou být až tisíce korun měsíčně.
To
navíc.
Mohou, to mohou.
Ví se to?
Já si myslím, že zdaleka ne každý, kdo tu hypotéku má a koho to čeká, tak to ví nebo se to uvědomuje a nebo se na to aktivně připravuje, což je ještě samozřejmě ideální případ, že se na to člověk nebo rodina aktivně připravuje. A já si upřímně myslím, že nás čeká právě kvůli tady tomu té změně fixace hypoték, které budou dobíhat, takže nás opravdu čekají problémy. A může se to projevit, samozřejmě projeví se to na trhu nemovitostí, ale projeví se to i na nějaké spokojenosti rodin, protože když už nebudu moc platit ten dům, tak buď se musím odstěhovat a prodat ho, ale už jsem tam bydlel 10 let, bylo to moje, nebo budu muset opravdu zvýšit náklad na tu hypotéku a ubrat z toho rodinného rozpočtu třeba z věcí, které jsou jako docela důležité. Myslím si, že se to projeví a že
no a co s tím teď? Dobře, tak někdo je v téhle situaci a možná si to i uvědomuje, ví, že mu za nějaký měsíc, rok to fixační období končí, Bůh ví, co se bude dít. Jde se na to nějak připravit dopředu?
Jde se na to připravit jako na spoustu věcí, co se mohou stát v životě. A to je šetřit, spořit, mít rezervu. Když najednou mi přijde dopis banky, že mi zvyšou splátky o 4 tisíce měsíčně, počínaje příštím měsícem, tak abych to mohl platit, takže mít rezervu finanční. I třeba v případě kupám hypotéku a pokud čekám, že mi doběhne fixace, tak mít klidně začít šetřit rezervu klidně na 6 měsíců výdajů i klidně na rok. Protože to znamená, že vy jste v bezpečí a že můžete klidně spát. Já obecně jako ideální je v těch financích, pokud můžete klidně spát, tak to děláte správně. Když teda nepočítám to, že to někdo ignoruje celý, tak pak sklidně spí, ale pokud jste na tom věnovali čas a sklidně spíte, tak to děláte dobře.
Obecně úvěrové produkty. Proč něco nemít hned, když s úvěrovým produktem umím nakládat? A dá se to naučit?
Určitě. Jako ono jsou dobré úvěry, jsou špatné úvěry. Třeba hypotéka, pokud koupíte dobrou nemovitost, tak je dobrý úvěr. To je nějaká i investice a to je v pořádku, tomu se vlastně nedá nic vytknout, obzvláště pokud ten člověk je bonitní a dokáže to platit. Ale pak jsou samozřejmě úvěry typu kontokorentu, různé spotřební úvěry, na splátky, auta, televize, všechno možné. A to jsou věci, které já jako obecně prosazuju, že když na to člověk nemá, tak se to nemá kupovat. Takže pokud na tu televizi nemám hotovosti, tak na ní prostě nemám a nebudu si ji brát na splátky. A tady to třeba tady to
jsou půjčky. I když je to úvěr za nula třeba?
I když je to úvěr za nula, no tak já obecně, zase protože ono vám to zvýší ten rodinný rozpočet, že jo, příští měsíc a je to něco, co vám to opravdu jako... Pak třeba vám ty peníze můžou chybět, tak já obecně prostě...
Ne, tak jako... víte co, na dovolené jsme dlouho nebyli, no dárky, Vánoce, přece nebudeme sedět na Vánoce bez dárku.
A přesně, pokud na to nemám, tak bych si to neměl kupovat, neměl bych se to pořizovat.
Tohle jde naučit,
skutečně. Jo, určitě. A já si myslím, že to je hodně o takové té touze lidí vidět ten důvod, proč spořím. Protože pokud spořím jenom proto, abych jako měl nějaké peníze na účtě, tak to není dost velká motivace. Ale pokud vím, proč spořím, a to je třeba to, abych jel na tu krásnou dovolenou, kterou jsme si prostě s rodinou vysnili, nebo že se nám líbí tady ta televize a že fakt by se nám do obýváku hodila, tak spořím na tu televizi. Nebo spořím, abych investoval, protože chci třeba děti poslat na školu do zahraničí, nebo chci vlastní bydlení. A když si to jako představím, tady ten svůj sen, a vím přesně, že se tam dostanu tím spořením, tak si lidem mnohem líp spoří. A nemusí to být nutně o tom, že jenom utáhnu ten opasek, ale já můžu utáhnout opasek ve věcech, na kterých mi tolik nezáleží. Zase příklad, hodně lidí teď chodí jíst do restaurací a to je hrozně drahé, to se hrozně podraží, schválně posluchači, zkuste si jeden měsíc nebo aspoň týden sledovat, kolik utratíte tím v restauracích, v kavárnách, tím, že vlastně jíte venku nebo pijete venku a budete se možná divit, protože to mohou být tisíce, desetitisíce kolikrát měsíčně. A to je třeba výdaj, na kterým lidem obecně, když se jich ptáte, tak to pro ně není zásadní, ale většinou chodí do těch restaurací třeba proto, že dostanou hlad, nevzali se sebou svačinu, tak si jdou dát za třeba v Praze, kde jsme teďkon, tak za třeba 300 korun nějaké obědové menu s pitím. A když to dělají takhle každý den, tak se to hodně prodraží. Co obecně je dobré, tak si říct třeba, jo, do restaurací občas chodím rád. A naplánuju si, že půjdeme s manželkou, s manželem tady jednou měsíčně nebo dvakrát měsíčně do fakt restaurace, kterou máme rádi. Nebude to takový to, že to je nejbližší restaurace, ale je to opravdu restaurace, kterou máme rádi a půjdeme tam a utratíme za to klidně 2000, pokud na to máme. Ale nebude to taková ta... takové to bezmyšlenkové utrácení. A já na tady tom, když půjdu jenom jednou, dvakrát měsíčně do dobré restaurace, tak já ještě ušetřím a můžu ty peníze investovat. Takže co tím chci říct, je to, že my bychom měli utrácet za věci, na kterých nám záleží a osekat výdaje, které jenom tak utrácíme, na kterých nám nezáleží. A pak spoříme.
Má cenu si to psát na papír, za co utrácím, nebo chci utrácet, nebo nechci utrácet, nebo mít hrníčky, jako měly leckdy babičky?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že každému funguje něco jiného. Já bych doporučila všem aspoň týden, to je fakt minimum, tak si sledovat výdaje. Prostě zapsat si, utratil jsem tady třeba i 30 korun za pivo, nevím, jestli dneska ještě si koupíte.
No, někde.
Ale utratil jsem třeba tady 30 korun za něco nebo 60 korun za pivo. Tak si to zapsat a aspoň týden to sledovat, protože pokud to díl nevydržíte, ideálně je samozřejmě měsíc, ideálně je si to sledovat pořád, ale pokud fakt jako to tak, a každému aspoň týden, protože získáte přehled o tom, za co utrácíte a budete třeba překvapení, kolik, většinou lidí je překvapení třeba, kolik utratí v restauracích. A na základě toho potom můžete si to jenom zvědomit. To ono to stačí kolikrát.
Spousta lidí ale asi řekne, no nám všechno se zdražuje, nám už nic nezbývá. Jak si máme něco odkládat někam? Jak máme nějaké výdaje škrtnout? Skutečně lze najít výdaje, které jdou škrtnout?
No, no to je otázka.
Aby něco zbylo na spoření.
Každá situace každého je jiná. Já bych doporučila se opravdu kriticky podívat na ten rodinný rozpočet, protože ono to může znamenat. Třeba v dnešní době tak zdražuje všechno možné, zdražují energie, které každý využíváme pravděpodobně, tak to je to nějaký zářez do toho rodinného rozpočtu. A já bych doporučila si opravdu sednout, napsat si to, kolik měsíčně utratím a kolik vydělám. a potom s tím pracovat, co jsou ty věci, které můžu ožilet. A kolikrát to může být i třeba v dnešní době rozhodnutí přestěhovat se do něčeho menšího, do něčeho na okraji města. A já si myslím, že tady ta situace, která tady teď je, takže jen tak nezmizí za měsíc a že nás to bude, nebo ta situace, tím myslím inflace, špatný spotřebitelský výhled, když to takhle pomenu ekonomicky, takže to jen tak nezmizí a že to s námi bude ještě roky. A možná je čas tady ty rozhodnutí učinit zavčasu, dokud ještě člověk má třeba z čeho se přestěhovat a podobně. Takže z mého pohledu se dá ušetřit vždycky, pokud člověk má nějaké normální příjmy, a tím myslím třeba i minimální mzdu, ale je to samozřejmě rozhodnutí a člověk musí dělat kompromisy a musí třeba i, to znamená, že třeba dítě nepošleme na kroužek, což je jako smutné a je to něco třeba, doufejme, dočasné opatření, ale opravdu je důležité, protože ta druhá varianta je, že když za tyhle věci budeme utrácet, tak pak třeba to dítě bude mít samo problémy, protože nebudeme mít třeba, budeme se muset vystěhovat, nebudeme mít na kvalitní potraviny a podobně. Takže nakonec je to dobré i pro tu rodinu, pro ty děti, ty rozhodnutí.
Tak, to bylo spoření, neustále utíkáme do toho uvěrování, ale chci se k tomu vrátit. Lze, nebo jak jednoznačně identifikovat nevýhodný až nebezpečný úvěrový produkt?
No, obecně tak je dobré se podívat na úrokovou míru a na to RPSN, což jsou celkové náklady.
Co je to RPSN?
V ekonomické olympiádě, tak možná budete překvapen, ale 62% studentů vědělo, co je to RPSN. Což je hodně.
A vědí to, co to je, neznají termín, co je RPSN, roční procentní sazba nákladů. A nebo vědí, co to fakticky znamená?
Obojí.
Tohleto číslo.
Obojí.
Vědí obojí.
Ale teda vybírají to z pěti možností. Takže to není tak, že by to napsali sami, ale vybírají to z pěti možností. A každá z nich dává nějak jako smysl, že by to mohlo být tohle. Takže středoškoláci jako docela ví, co je to RPSN.
A tohle. A je to nejlepší popis kvality toho úvěru?
O, není. Tak ono, je to podobně dobré jako třeba ta úroková míra, ale když si beru úvěr, tak to je něco, co musím určitě vždycky vidět. Úrokovou míru a RPSN. To jsou ty
základy. Není lepší znát, co mě to bude měsíčně stát, to znamená, co budu měsíčně platit, jakou částku fyzicky musím měsíčně zaplatit a jak dlouho ji budu platit a kolik přeplatím proti tomu, co jsem si půjčil?
To je dobrá otázka. Jo, určitě. A to si můžete dopočítat snadno nebo dát do nějaké kalkulačky. Ale zároveň, jako, protože ono se to takhle hodně marketingově dělá, že vy vidíte třeba přesně iPhone od 100 korun měsíčně nebo od 5 korun denně třeba. Že jo? A ono to je hodně zavádějící, protože my i dle těch dat tak víme, že většina lidí si to nedokáže takhle rychle spočítat a vypadá to jako, že to je hrozně málo. 5 korun denně za iPhone, na to mám, to je super. Ale pak už třeba to vypadá, jako když si tam dáte tu úrokovou míru, tak tam je třeba 15%, 20%, ale vypadá to, že to je málo. Takže já bych naopak doporučila moc nesledovat to, kolik mě to stojí denně nebo měsíčně. Samozřejmě to je taky důležité, aby vám to v tom rodinném rozpočtu.
A to přece zvládnu měsíčně platit, nebo ne?
No, jestli to víte, tak to jste nadprůměrný Čech.
Ne, to bylo obecné konstatování. Tak úvaha člověka přece každý, nebo to tak není, že lidé vědí, co zvládnou měsíčně splácet?
No, když o tom opravdu uvažují třeba před hypotékou, tak to většinou lidi, jako i si sednou s tím poradcem, že jo, tak tomu se dostanou a to pak ví a musí to i vědět před tím, než si tu hypotéku vezmu, protože banka by jim asi jinak nepůjčila. Takže lidi třeba, kteří si půjčují na hypotéku, tak ti ví. Ale když si berete přesně nějaký, nevím, iPhone na splátky třeba, tak si myslím, že jako většina lidí nad tím moc nepřemýšlí. Aspoň jako co tak vidíme, ale samozřejmě zdaleka ne všichni. Ale je to spíše to, že vlastně takový ten optimismus v tom, že přece každý Čech ví, kolik může měsíčně utratit, tak ono to úplně nevyplývá z těch dat.
Takže to úplně neví. Dobře. A jak to ty děti nebo středoškoláky chcete s tím předmětem finanční gramotnost jít do středních škol, tak jak je to chcete naučit? Tohle všechno, o čem se tady teď bavíme, aby přesně věděli výhodný, nevýhodný produkt, možnost, nemožnost, na co si půjčit, na co si nepůjčit, spořit, nespořit, kde spořit, jak spořit, co je výhodné, co není výhodné, kam investovat. To všechno je chcete naučit?
Ano.
A jak?
Ten předmět by měl být ideálně na alespoň jednu hodinu týdně po dobu celého školního roku a začínáme na středních školách. Takže my si od toho slibujeme, že projdeme všechny důležité oblasti základů financí od přesně zadlužení, investic, přes různé i pojištění, třeba tam taky máme, aby se to mladí lidé pohlídali, rozpočtování a tak. A na co se hodně zaměřujeme, tak jsou třeba příběhy podobných studentů. Takže například Pepovi se líbil nový iPhone a viděl, že platí jenom 5 korun denně, a tak se ho půjčil. Na co by se ten Pepa měl zaměřit předtím, než tady to rozhodnutí učinil? Přesně třeba spočíst tu úrokovou míru, kolik za to zaplatí. Jestli ten iPhone vůbec potřebuje, proč se nekoupí levnější telefon, když ani nevydělává třeba a jsou to peníze, které dostal od babičky, možná by za to...
Jaký je argumentář pro to, jestli ten telefon potřebuju nebo nepotřebuju?
Zase pokud z mého pohledu, pokud na to nemám
hotovosti, tak... střední škole, jo, tak některé věci třeba potřebujete.
Tak když se vám to koupí rodiče, tak a ty na to mají, tak je to asi v pohodě. Ale jako obecně iPhone, já si myslím, že nikdo nepotřebuje.
Já se ptám po principu té úvahy. Že? Ten člověk, který zvažuje, jestli se něco půjčí nebo nepůjčí, tak možná zvažuje, jestli to potřebuje nebo nepotřebuje. Ano. No a jaké jsou důvody, vážné důvody pro to, jestli něco potřebuju? Pak jsou další důvody, jestli něco potřebuje nebo nepotřebuje, ale už nejsou třeba tak vážné. Že?
Já si myslím, že každý to tak nějak cítíme, co opravdu potřebujeme a co jenom chceme.
A to ty středoškoláky taky budete učit, abyste správně zvažovali vážné a nevážné důvody pro cokoliv.
Přesně tak, protože přesně jako ta potřeba je třeba někde bydlet, potřeba je se najíst, potřeba je... Jsou to věci, co prostě bez kterých se rozumně neobejdeme, ale věci, co třeba chceme, tak je přesně ten iPhone. Já si nedokážu představit člověka, který by nutně potřeboval k životu iPhone. Možná takové lidé na světě jsou, nevím. Ale ten iPhone je něco, co my chceme většinou, ale většina lidí, co ten iPhone chce, tak každému stačí nějaký normální, levnější telefon, který se třeba může normálně dovolit v hotovosti a nemusí se na ně půjčovat. Takže si myslím, že každý to tak jako intuitivně cítí, že lidi taky se snaží pak sami sebe přesvědčit, že to opravdu potřebují, ale myslím si, že když jsme k sobě upřímní, takže to tak nějak jako všichni tušíme, co potřebujeme a co jenom chceme.
Jak chcete zařídit, aby to středoškoláky bavilo?
Jsou to ty příběhy někoho, kdo je v jejich věku, kdo řeší situaci, do které se třeba i dostal některý z jejich kamarádů, někdo z jejich rodiny, a oni mají se rozhodnout za toho člověka třeba, co by správně měl udělat. Nebo když už něco udělal, tak co udělal špatně. Takže jedna věc jsou ty příběhy, druhá věc jsou nějaké ty kompetence, takže my neučíme, co je to DPSN, to si každý najde, i když to zapomene, tak, protože většina těch encyklopedických znalostí tak je zapomenuta, to víme. Chceme, aby se ten student z toho odnesl to, že něco takového existuje a že by se na to předtím, než si bere úvěr, měl podívat. To úplně stačí, protože pak už si to každý najde.
A výhled do budoucna, do budoucího života, že je dobré se pojistit, že je dobré si spořit na budoucnost, na důchod.
Přesně tak. Spořit si můžou studenti už často na té střední škole. Pojištění zase tam je, to je jako hodně důležitá součást toho.
A tomu středoškolák bude věřit, že si má spořit na důchod?
No, ono to nemusí být nutně na důchod. Já si myslím, že my to můžeme cílit ne na ten strach z toho, že za 50 let nebudu mít na důchod, protože to si myslím, že, jak možná správně naznačujete, že to středoškoláka zase tak moc nemotivuje. Ale myslím si, že je tam motivuje ta touha třeba být bohatý nebo být jako moci si dovolit třeba v budoucnu bydlet v hezkém domě, cestovat po světě a tak. A to si myslím, že pro ty středoškoláky, že to funguje trochu líp, protože je to něco, co můžou dělat i třeba za rok, když si budou šetřit. S tím důchodem, s šetřením na důchod, to na málo koho jako z mladých lidí funguje, že by je to opravdu motivovalo tak, aby si spořili.
Má to být samostatný předmět nebo třeba součást matematiky?
Jde obojí. My ten program máme udělaný tak, že si to učitel, škola můžou vzít jako samostatný předmět, ale zároveň si můžou vzít jednotlivé lekce z toho setu a učit to v jakémkoliv předmětu uznají za vhodné.
Tak uvidíme, co se středoškoláci naučí. Paní ředitelko, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za rozhovor.
Události za malou chvíli. Pěkný večer přeji.